Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Спіс неўязных на тэрыторыю Еўразвязу можа пашырыцца яшчэ на 135 беларускіх чыноўнікаў. Працаўнікі заводу Батэ, незадаволеныя зарплатай, пагражаюць спыніць працу. Выборы 2012. Байкот, не байкот, а назіральнікі будуць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Пражскай студыі навінаў Сергія Навумчык у Менску 21 гадзіна. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прадставіў праект дзяржаўнага бюджэту ЗША на 13 год. Дакумент мяркуе далейшыя расходы з мэтай стварэння новых працоўных месцаў пры адначасным павелічэнні падаткаў для грамадзянаў арганізацыяў, якія маюць высокія даходы. Прадстаўляючы сёння законапраект, Абама падкрэсліў, што ягоная галоўная мэта палягае ў захаванні тэндэнцыі росту амерыканскай эканомікі. Прэм'ер-міністр Ізраіль Беньямін Нетаньяху абвінаваціў Іран у арганізацыі тэрактаў супраць іранскіх дыпламатаў у Індыі і Грузіі. Заява Нетаньяху рушыла ўслед за паведамленнем Міністэрства замежных справ Ізраіля пра тое, што сёння ў Дэлі быў падарваны аўтамабіль, які належыць ізраільскаму пасольству. Па дадзеных індыйскай паліцыі пацярпеў кіроўца і жонка аднаго з дыпламатаў. У сталіцы Грузіі Тбілісі сёння ж атрымалася абашкодзіць бомбу, якая была ўсталяваная пад дном машыны супрацоўніка ізраільскай дыпмісіі. Па словах Нетаньяху, гэтыя напады на ізраільскіх дыпламатаў падобныя на нядаўнія спробы замаху на ізраільцяна ў Тайландзе і Азербайджане, адказны за якія Ізраіль усклаў на Іран і лібанскую групоўку Хезболах, якая падтрымліваецца Тэгераном. У Ізраілі не выключаюць, што гвалт звязаны з забойствамі некалькіх іранскіх навукоўцаў, якія мелі дачыненне да ядзернай праграмы Тэгерану. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Разы Гілані сёння паўстаў перад Вярхоўным судом па абвінавачанні ў непавазе да суду. Абвінавачанне было вылучана ў сувязі з адмовай прэм'ера аднавіць карупцыйныя справы супраць прэзідэнта Асіфа Алі Зардары. Раней Гілані заявіў, што абвінавачанні супраць прэзідэнта палітычна матываваныя. У 90-х годах Зардары некалькі разоў абвінавачваўся ў карупцыі, у той час як ягоная жонка Беназір Бхутта, пасля забітая ў выніку замаху, была прэм'ер-міністрам Пакістану. Ён быў асуджаны завочна, затым пасля прыняцця закона аб амністыі усе абвінавачанні супраць яго былі знятыя. Улады Сірыі катэгарычна не пагадзіліся з прапановай Лігі арабскіх дзяржаў сфармаваць аб'яднанымі міратворчыя сілы Лігі ІАН для спынення кровапраліцця ў Сірыі. Сірыйскі амбасадар у Егіпце Юсуф Ахмед назваў істэрыкай дзеянні Лігі, якая выступіла учора на пасяджэнні ў Каіры шэрагам ініцыятыў па Сірыі. Наадварот, міністр замежных справ Вялікабрытаніі Уільям Хейг заявіў сёння, што прапанова аб стварэнні міратворчых сілаў заслугоўвае разгляду. Ён таксама паведаміў пра гатоўнасць Лондону прыняць удзел у працы так званай групы сяброў Сірыі, створанай па ініцыятыве арабскіх краінаў. Група павінна каардынаваць палітычныя і гуманітарныя намаганні па пераадоленні крызісу. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква чакае ад арабскіх краінаў тлумачэння дэталяў прапаноў лігі. М'янма запэўніла сусветную супольнасць у тым, што маючы адбыцца да выбару, парламент будуць празрыстымі і дэмакратычнымі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік парламента М'янмы Шве Ман на перамовах членаў Еўракамісіі. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.